My a Germáni. Část druhá. Pravděpodobně největší a nejvýznamnější vládce Germánů, kteří migrovali na naše území a postupně vytlačovali Kelty, přičemž se mnozí z nich z Germány smísili, byl král jménem Marobut. A tak se na tohoto germánského krále a jeho říši podívejme trochu podrobněji. Germánský král Marobut je znám i pod jmény Marbot, Marobot anebo Marobudus. Založil velkou germánskou říši s hlavním sídlem městem Marobudum. Je o něm známo a je to doloženo jak písemně, tak archeologicky, že žil část svého života v Čechách. Jedinými současníky Marobuda, kteří se o něm zmiňují podrobněji, byli dějepisci Velius Patrecilius a již zmiňovaný Strabón, který žil v letech 64 až 26 před naším letopočtem, ale některé prameny též uvádí, že Strabón žil v letech 63 až 23 před naším letopočtem. Marobut si své postavení nezískal jen svou zásluhou, protože pravděpodobně pocházel z urozeného a velmi významného germánského rodu. Na druhou stranu, pokud bychom měli jeho jméno přeložit z keltštiny, kteří mu to jméno dali, znamenalo by to něco jako v boji slavný muž, což vypovídá o tom, že Marobut byl s největším pravděpodobností vynikajícím válečníkem. Jeho původ je ale stále zahalen hrouškou tajemství, stejně jako jeho vzhled a podoba. Nejsou známy ani jeho nejbližší příbuzní. Ví se právě od římských dějepisců, že strávil své mládí v Římě, snad jako rukojmí. Tehdy totiž bylo u Římanů zvykem, že po porážce nějakého barbarského kmene brali nástupce poraženého vládce tohoto kmene, tedy jeho nejstaršího syna, do zajetí jako rukojmí, aby si zajistili, že se poražený barbarský kmen nebude proti nadvládě Říma bouřit, protože jinak by byl vládcův syn v Římě popraven a mnohdy velice krutou smrtí. Z této zvyklosti Římanů vycházejí i dějepisci a historikové, když tvrdí, že Marobut s největší pravděpodobností byl právě takovým urozeným rukojmím. Jako rukojmí byl vzat na dvůr císaře Augusta, kde získal velmi vysoké vzdělání. Jeho učitelem byl nejznamenitější filolog a pedagog tehdejšího Říma Verius Flaccus, ale na Marobuda měl ohromný vliv i samotný císař Augustus, který se s ním velice často stýkal a rád s ním rozprávěl. Když se Marobut počase vrátil ke svému kmeni Markomanů, získal si okamžitě velikou vážnost a nespochybnitelnou autoritu, zejména zásluhou svého politického rozhledu, vojenskými zkušenostmi i vzděláním. Je velmi pravděpodobné, že po příchodu Marobuda byl sesazen stávající král, jehož jméno ale neznáme. Ale z jednoho nedokonalého zápisku víme, že jeho jméno končilo buď na písmena R, anebo Ruš. A jeho místo zaujal právě Marobut, kterého jako svého přítele prosazoval u Markomanů i císař Augustus. Nesmíme zapomínat, že v té době byli Markomani jako i další germánské kmeny v područí Římanů. Markomani, již s Marobudem v čele, vytáhli do Čech a postupně si podmanili Kelty, část jich odešla a část se jich asimilovala. A zde si Marobut vybudoval své velké sídlo Marobudum. Podle zápisku římských historiků se mělo toto sídlo nacházet někde ve středních Čechách, ale přesné místo známo není a také se zatím nenašly žádné jeho pozůstatky. Markomani si postupně podmanili stále větší území, podrobovali si mnoho keltských kmenů a vliv a moc jejich vládce sílila, a to tak, že začal ohrožovat samotný Řím. On také Marobut přestal poslouchat rozkazy předávané mu posly z Říma a většinou se řídil svou vlastní hlavou. A Římané neviděli jinou možnost, nežli roku 6 našeho letopočtu proti Marobudovi poslat vojsko a tak proti němu vytáhli římské legie. Sice s Markomany svedli několik bitev, ale porazit se jim je nepodařilo. Možná i proto, že Marobut z pobytu z Říma velmi dobře znal vojenskou strategii římských legií a dokázal jí se svými vojsky čelit. Marobut si poté snažil vylepšit svou pozici v Římě tím, že odmítl nabídku dalšího germánského vůdce Arminia na účast ve velké bitvě s Římany v Teutoburském lese. Arminius sice bitvu prohrál, ale nebyl zcela zničen. A napětí mezi ním a Marobudem sílilo. A jak je to obvyklé, vztahy se začaly natolik vyhrocovat, že vedli ke vzájemnému nepřátelství, boji a vypuknutí války. Bylo to i tím, že Arminius nedokázal ve vztahu k Marobudovi unést osud méně schopného jedince. Lze v současnou mluvou říci, že na něho prostě žálil. Marobud však postupem času začal ztrácet vliv nejen u vlastního kmene Markomanů, ale i u ostatních spojeneckých kmenů a právě toho využil Arminius, bylo to v roce 17, kdy se svým kmenem Cherusků se s Markomany na severu Čech střetl ve velké bitvě a tentokrát Marobud tu bitvu prohrál. Po tomto neúspěchu se vrací zpět do centra své říše a snažil se svůj vliv obnovit. Marně. Roku 19 jej svrhl nový a mladý vůdce Katvalda, ale nedokázal, a to je také obvyklé, vládnout tak dobře jako Marobud a markomanská říše se začíná postupně rozpadat. Marobud uprchl, protože mu šlo o život a útočiště našel v Římě, jenomže Římané už mu nevěřili a tak mu určili jako místo azylu severoitalské město Ravenu. Tam pak žil v zapomnění ještě 18 let až do své smrti v roce 37, někdy se ovšem v letopisích uvádí i též rok 38. Pohřben byl patrně přímo v Raveně nebo v blízkém okolí, protože jeho hrob se lokalizovat nepodařilo. Je zajímavostí, že právě v tomto městě žila i žena jeho úhlavního nepřítele Arminia, která se jmenovala Tuselda a žila tam i se svým synem Tumelikem, a právě před Arminiem do Raveny uprchla. Podívejme se nyní na Marobudovu říši v Čechách. Markomani do Čech přišli patrně mezi lety 6, 9 až 6 před Kristem. Po nějaké době bojů s místními Kelty dochází k úplné kolonizaci českého území a život se v celé oblasti konzolidoval. Podrobení Keltové buď odešli, nebo se s Germánům podřídili, ale nastal klid. Vzhledem k Marobudovu skvělému diplomatickému umění a vynikajícím organizačním schopnostem začal význam a vliv jeho říše v Čechách růst, ale i v zahraničí. Po určitou dobu i za přispění Říma. Zároveň říše nabývala největšího významu v celém barbarském světě i po kulturní stránce. K Markomanům se postupně začaly přidávat i další germánské kmeny na území Čech a okolí. Byli to Semnonové, Langobardi, Gótové, částečně i Hermundúři a částečně i Kvádové. Tímto spojením germánských kmenů vznikla na sever od Římského impéria ohromná germánská říše, zaujímající území mezi Labem, Dunajem, Vyslou a Baltským mořem. A právě této obrovské mnohokmenové říši vládl Marobut. Jak jsem říkal, Římané proti Marobudovi vytáhli roku 6 a bylo to rozsáhlé tažení, jenomže po chybách velitelů legií a několika menších střetech, kdy Římané byli vždy poraženi, tažení bylo předčasně ukončeno pro neúspěch a následovalo, jak už to bývalo obvyklé, diplomatické jednání Marobuda s císařem Tiberiem, který vystřídal císaře Augusta. Samozřejmě přes posly, neboť ani jeden vládce nemohl přijít k tomu druhému, hrozila by jim totiž obou smrt. A toto jednání vedlo k uzavření smlouvy, která rozmíšky mezi Markomany a Římem načas uklidnila. Jak už to obvykle u velkých říší, složených z mnoha kmenů, bývá, i zde počase došlo k vnitrogermánským sporům a rozepřím. Největší rozepře nastaly, jak už jsem říkal, mezi Markomany a Cherusky, kteří zásluhou svého vládce Arminia nechtěli s Markomany spojenectví. Došlo, jak jsem také říkal, k bitvě, ale k Cheruskům se přidali i další původně spojenecké kmeny s Markomany. A to byla svým způsobem na Markomanech zrada a na Marobudovi. Byli to Hermundúři a Gótové. Ta bitva neměla vítěze, dalo by se říci, ale Marobud se z ní raději stáhl, protože nechtěl obětovat další tisíce svých mužů. Nakonec Katvalda dobil i Marobudův hrad a svrhl jej. Ale ani on si vládcovství dlouho neužil. Ta bitva byla v roce 17, ale již v roce 19 nebo 20, tady se historikové nedokáží shodnout, Katvaldu svrhl hermundúrský král Bibiliem a tímto činem definitivně končí Marobudova germánská říše, protože si kmeny začaly opět vládnout každý sám, čímž ztratili na významu. Na závěr si řekněme něco o hradu Marobuda. Dnes je již zcela jisté, že se toto sídlo Marobudům nacházelo ve středních Čechách a již v minulosti se vedly spory o konkrétní místo. Nejčastěji se uvažovalo o tom, že Marobud si za sídlo zvolil opuštěné keltské oppidum hradiště u Stradonic. Tuto tezi zastával na přelomu 19. a 20. století zejména skvělý archeolog a historik J.L. Peach. Za Marobudovo sídlo bylo považováno, to o něco později, i další velké keltské oppidum, a to Závist. Jenomže v obou případech chybí jednoznačné archeologické důkazy o významném osídlení v období Marobudovy říše. Jak přicházeli postupně další badatelé, přicházeli i další místa. Tak to bylo například hradiště Věnec na Pržmu nad Volínkou, pak Dobřichov Pičhora, anebo dokonce Praha Bubeneč, a někteří dokonce tvrdili, že se Marobud usídlil na hoře Říp. Jiní pak přišli s tvrzením, že by se mohlo jednat o České Budějovice, Plzeň a další místa. Podle nejnovějších bádání se vědci přiklánějí k lokalizaci do oblasti středních Čech, přesněji někam na Kladensko. Tato lokalizace má nejvíce příznivců. Méně je pak těch, kdo si myslí, že by se mohlo dokonce jednat o Pražskou Kotlinu nebo Kolínsko. Právě v těchto posledních lokalitách se totiž nacházejí bohaté hroby a významné pohřebiště z počátku prvního století, tedy z doby Germánů. Jak jsem říkal, nástupcem pro Marobudovi Katvalda a po něm Vibilius se na germánském trůnu dlouho neudrželi. Zásluhu na tom, že se Marobudova velká germánská říše rozpadla, tkvěla právě v nejednotnosti jednotlivých germánských kmenů. V podstatě se jedná o problém, který přetrvává dodnes v politických uskupeních, kdy se rozdrobená opozice nedokáže sjednotit, protože každý předseda pěti strany se domnívá, že on by měl být tím vůdcem. A přesně totéž bylo v pozadí rozpadu a nuceného exila Marobuda v Itálii. Na základě Marobudovy a později Katvaldovy říše, tedy na území mezi řekami Marus a Kůzus, což jsou v překladu z latiny řeky Morava a Váh, založil potom římský konzul Drusus na počátku prvního století našeho letopočtu, někdy mezi lety 19 až 21, to se přesně neví, jakousi politickou jednotku, jinak řečeno stát, který podléhal Římu. Do čela tohoto státu byl Římany postaven Vanius Studrova rodu. Stát se rozkládal, bráno podle současné mapy, na území Moravy, části Čech, Slovenska, ale i Dolního Rakouska. Podívejme se na tohoto vládce germánského uměle vytvořeného státu na našem území podrobněji. Vanius byl králem germánského kmene Kvádů. Pamatujeme, že Kvádové se k Markomanům, k Marobuduji připojili pouze částečně. A právě ti, kteří z těch kmenů, protože u těch Švébů, pod které patřili Kvádové, to bylo velice běžné, že se neradi vázali. Tak ti byli ale v podstatě příbuzní z Markomany a oba tyto kmeny pocházely z etnika Švébů. Ty Švébové to bylo etnikum, které se dělilo na velké množství jednotlivých kmenů. Prosím, neplet si to ze Švédy, ti se z tohoto germánského kmene vyprofilovali až později. Tehdy Římské impérium potřebovalo jakousi předsunutou základnu před útoky barbarů na severní hranici, ležící na řece Dunaj. A proto za vlády císaře Tiberia mocný a vlivný konzul Drusus César rozhodl, že svěří markomanský kmen Vaniovi, kterého právě on ustanovil králem takzvaného Vaniova království. Vlády se ujal v roce 19, jak jsem řekl, nebo 20. Soudobé prameny se v tomto datu liší. Vanius vládl až do roku 50. To již v římském impériu vládl císař Claudius. Římský historik Tacitus píše, že Vanius byl, a nyní prosím cituji, známý a oblíbený u svého lidu a krajanů. Ale během své dlouhé vlády, to už neříká Tacitus, jak už to bývá, se změnil v tyrana svého lidu a nepřítelem svých sousedů. Lid z království se proti tyranii z krále začal bouřit. Vanius, jako podaný Říma, volal o pomoc proti vlastnímu lidu do Říma. Ale císař Claudius se rozhodl zůstat mimo tento konflikt a často žádal římského vůdce v Panonii, Publia Atelia Histera, aby též nezasahoval do sporu barbarských kmenů a pouze v případě svržení Vania mu poskytl v Panonii útočiště. Dále ho císař pověřil, že kdyby se povstání Germánů stávalo nebezpečným pro Řím, aby do Vaniova království poslal několik legií, které by měly revoltující Germány zastrašit. A skutečně. Roku 50 se Vangio a Sido, což byly synové Vaniovy sestry, nakonec skutečně vzbouřili a spolu s hermudurským vládcem Vibíliem Vania v bitvě porazili. Vaniovi se v přestrojení z prohrané bitvy podařilo utéci a skutečně získal azyl u Římanů v Panonii. Jenom upozorňuji, Panonie je současné Maďarsko. Vlády nad rozpadajícím se království se ujal právě Vangio a Sido. Římské legie se opět stáhly na hranici Dunaje a území Vaniova království ale přitom velice přitahovalo další germánské kmeny. Byly to Lugiové, ale i další kmeny. A právě kvůli, to bylo právě kvůli bohatství, které se Vaniovi podařilo během 30 let bezuzného drancování nashromáždit. Jak už jsem říkal, veškeré své bohatství musel zanechat tam, kde byl, a utekl do azylu, do Panonie. Tak na co mu to bylo, že? Sido a Vangio si území rozdělili. A Sido byl ještě u moci, bylo to v roce 69, kdy bojoval po boku Fláviovců spolu s Italikem, náčelníkem Cherusků, který zvrhl jeho bratra Vangia. Ten se bojů nechtěl zúčastnit a sám si ale někdejší velkou říši podmanil. Jenomže ani Italik postupnému rozpadání království nezabránil. Posuňme se nyní v čase a zastavíme se u takzvaných markomanských válek. Jedná se o celou sérii válek, které i na našem území probírali v době vlády římského císaře Marka Aurelia, a to mezi lety 166 až 180. Tehdy totiž do Římské říše, ale i jejich spojenců, ze severu vpadly velmi početné kmeny Sarmatů a po nich následovala další vlna germánských kmenů, již druhá, a to právě Markomanů a Kvádů. Těmto kmenům se podařilo rozprášit římské legie v Panonii a vtrhli až do severní Itálie, kde obsadili i město Aquileia. Císař Marcus Aurelius, dobrý císař, je poté zahnal zpět až za Dunaj a v roce 172 zahájil velkou ofenzívu. U Carnunta v severozápadní části provincie Panonia, to bylo v dnešním Rakousku, nechal postavit pontonový most přes Dunaj a proti Germánům překvapivě zahájil trestnou výpravu hluboko v jejich území. Oni totiž ti Germáni nevěřili, že by se přes poměrně široký Dunaj legie mohli dostat na druhou stranu. A došlo k veliké bitvě. A Římanům se podařilo porazit ohromnou převahu Sarmatu a Kvádů. Letopisci píší, že tam bojoval jeden římský legionář proti dvou až třem Sarmatům či Kvádům, tedy Germánům. A po té porážce Sarmati a Kvádové museli roku 175 s Římem uzavřít mírovou smlouvu, která ovšem Germánům vnutila pod nebezpečím římských mečů velmi těžké podmínky. Tak už to v té době chodilo a chodí i dodnes. A vše se opakovalo jako přes kopírák a v podstatě to platí, jak už jsem říkal, dodnes. Velmi kruté podmínky smlouvy, včetně ohromných daní, zvedly myšlení germánského lidu a za pouhé dva roky, tedy v roce 177, konflikt propukl znovu. A opět se strhla těžká a krutá bitva. A Římané opět, již přes ještě větší přesilu, Germány porazili. Jenomže teď už Římané nebyli tak benevolentní a v provincii nechali okupační armádu osílet 40 tisíc mužů. A dokonce uvažovali, že vzniknou dvě provincie, a to Markománia a Sarmátia. Tyto provincie měly být na území České republiky a Slovenska. Tato myšlenka, prosazovaná císařem Markem Aureliem, k naplnění již nedošla. Jenom vzpomeňme, že Marcus Aurelius byl plným vyznavačem sloganu Divide et impera, rozděl a panuj. Nedošlo to proto, že císař Marcus Aurelius v roce 180 zemřel a jeho nástupce na císařském trůnu, syn Commodus, neměl na vzniku provincií zájem a dokonce boje ukončil a uzavřel s poraženými germánskými kmeny mírovou smlouvu, která ovšem dočasně silně omezila samostatnost jednotlivých kmenů. Prošli jsme si vývoj situace za markomanských válek a nyní se podíváme na jednotlivé fáze tohoto období, protože i ty jsou velmi zajímavé. Příčiny vzniku těchto válek nejsou zcela jasné. Někteří autoři uvádějí, že byly výsledkem tlaku severních kmenů, například Gótů, jiní zase tvrdí, že příčinou válek bylo primitivní zemědělství, tudíž nedostatek půdy a kvůli získání dalších oblastí vhodnou k zemědělství, že vypukly ony války. Zároveň, a to tvrdí další badatelé, se musí vzít v potaz i konflikt zájmů mezi stále se rozvíjejícími germánskými kmeny a římskou říší, která se snažila mocensky zasahovat a do záležitostí oblastí, které ani nebyly přímo pod její nadvládou. Nepřipomíná vám to něco ze současnosti? Není tady opět jedna velká říše, která již po 200 let zasahuje, a to i vojensky, do států, které jí vůbec nepatří? Nedělá USA stejnou chybu, jakou kdysi dělali Římané, aby jednou též nedopadli jako ti Římané? Ale vraťme se k markomanským válkám. První fáze byla v letech 165 až 166, druhá pak v letech 172 až 174 a za počátek válek se považuje útok asi 6000 Langobardů, Obiů a patrně i dalších kmenů, mezi nimiž samozřejmě nemohli chybět Markomani, na území Římské říše v roce 165. Tento útok směřoval údolím řeky Moravy nebo i Váhu. Stala se bitva. Germáni prohráli a proto poslali svého zástupce k místodržiteli Horní Panonie, kterým byl Marcus Lálius Bassus, s žádostí o mír. Jenomže tahle válka nebyla jediná. V létě roku 166 zaútočili barbarské kmeny také v oblasti Dácie a též pravděpodobně na provincii Noricum. To bylo původně keltská federace, ta provincie Noricum, 13 keltských a ilirských kmenů, která byla později začleněna do Římské říše jako její provincie. Nacházela se na území většiny dnešního Rakouska, na části Slovinska a v jižním přípu Bavorska. Kromě Norika, Germáni zaútočili i na provincii Raetii. Tato římská provincie se nalézala v oblasti od Bodamského jezera až k řece Inn, ale severní hranice této římské provincie zasahovala až k Dunaji. Jenomže Germáni nedosáhli žádných úspěchů. Římanům a jejich legiím se je pokaždé podařilo porazit a donutit k útěku. Nejvíce se dařilo Markomanům, Kvádům a Jazygům, kterým se podařilo dostat se přes Panonii a Noricum v letech 169 až 170 a dostali se až do severní Itálie, kde Germáni dobili, vydrancovali a vypálili město Opitergium a oblehli velmi významné město Aquileju. Drancování bylo velmi drastické, takže obyvatelstvo v jiných oblastech mělo z Germánů a vůbec z Barbarů ohromný strach. Současně, jak tahli krajem, ve všech jmenovaných provinciích zničili důležité římské opěrné body, například Vindobona nebo Carnuntum. Ve stejné době plenil další germánský kmen, Kostoboků, Trákii a dvě vandalské skupiny, konkrétně Hazdingové a Lakringové, pronikli a velice plenili v severní Dácii. Ve stejné době však došlo k útokům v dalších oblastech a celkem se těchto loupeživých výprav, plných zabíjení, drancování, znásilňování a braní do otroctví, zúčastnilo přes 20 germánských kmenů. Někteří autoři se domnívají, že mezi barbary mohly být i kmeny slovanské, ale nenalezl se proto tvrzení jediný důkaz, ani písemný, ale ani archeologický. Zásluhou vojenských výpadů germánských kmenů na území říše museli Římané mohutně posilovat ochranu a obranu hranic své říše, což si vyžadovalo velké náklady a kvůli nedostatku financí musel dokonce císař Marcus Aurelius uspořádat dražbu vlastního majetku, aby měl Řím na vyplácení nákladů na legie, jejich žold a výstavbu opevněných hraničních pevnůstek. Z výtěžku této dražby pak byly postaveny dvě legie, a to z obyvatel Itálie, do té doby totiž do legií zařazováni Italové nebyli. Legie tvořili buď najatí zornéři, nebo příslušníci porobených států a kmenů. A dokonce tehdy začaly i odvody římských mladých mužů, samozřejmě z nižších společenských vrstev, a ti byli posíláni do pohraničních pevností. Tento fakt, tedy odvody římských občanů, byl naposledy zaznamenán historiky v době, kdy Řím napadl Hannibal. V té době museli do legií nastoupit i gladiátoři, stejně jako nyní, kdy impérium napadali Germáni. Řím sáhl dokonce k takovému opatření, že byly opevňovány i města ve vnitrozemí. Již v době první fáze markomanských válek se bojů s Germány zúčastňovaly i legie z dalekých římských provincií, například Jeruzalémská 10. legie či Africká 3. legie. A nastala druhá fáze markomanských válek. Tyto boje se vedly v letech 171, 172 až 174. Římanům se v roce 172 konečně podařilo zmobilizovat síly, využít nastalých neshod mezi germánskými kmeny a vyrazit do protiútoku. Římská vojska v tomto roce poprvé překročila Dunaj a zaútočila na Kvády. Porazila je a ještě téhož roku, tedy v roce 172, Kvády donutila uzavřít mír. Příštím roce, tedy v roce 173, porazili Římané Markomany a hodlali zaútočit na kmeny Jazygů. Jenomže než to stačili uskutečnit, Kvádové sesadili krále, kterého jim nuceně dosažil císař Marcus Aurelius, a Kvádové se spojili proti Římanům právě z Jazygy. I tento spojený svazek Římané porazili a ti byli potom nuceni přijmout daleko tvrdší podmínky kapitulace. Zároveň je Římané donutili, aby opustili území těsně u Dunaje a stáhli se od něj dále a přitom museli na svá území pustit římské okupační vojenské jednotky, které potom museli živit. Součástí kapitulace bylo i vydání římských zajatců a přeběhlíků zpět Římanům. Sotva nastolil císař Marcus Aurelius pořádek u Dunaje, přišla mu zpráva o spouře syrského místodržitele, kterým byl Avidius Cassius, který se chtěl oprostit od Říma a chtěl vládnout sám. Marcus Aurelius se musel vydat na tažení na Blízký východ a spolu s ním tam musela i velká část vojska, včetně jednotek poražených germánských kmenů, které museli nuceně své bojovníky začlenit do římských legií. A jednalo se právě o kmeny Markomanů, Kvádů a Naristů. Velmi vzpůrné jazyky císař do své armády raději nechtěl a nebral. Na východě si pak Marcus Aurelius poradil s odbojným místodržitelem, jeho vojska bez problémů porazil a v Sýrii opět zavedl pořádek a klid. Samozřejmě spourený místodržící byl popraven a nastolen jiný. Teprve poté se Marcus Aurelius mohl vrátit do Říma a oslavit své vítězství nad germánskými kmeny na severu i vítězství nad zbouřeným místodržitelem. A pak přišla třetí fáze markomanských válek, jak celou situaci těchto let nazvali historikové. Ta probíhala v letech 175 až 180. Marcus Aurelius se však nemohl radovat z vítězství nad Germánií dlouho. Už v roce 177 začaly boje na novo. V roce 175 ještě Římané vyjednali nový mír z Jazygy, který byl pro ně poněkud výhodnější nežli ta smlouva, která byla podepsána těsně po prohrané bitvě. Římané museli proti ostatním podle této smlouvy bojovat proti ostatním kmenových území. A právě z této doby pochází proslulý nápis z Trenčína, který pochází ze zimy 179-180. Podívejme se podrobněji na tuto nejvýznamnější památku na římské impérium na našem dnes již bývalém území, tedy na území Slovenska. Tento římský nápis je vytesán na trenčínské hradní skále, to znamená, to byla skála, ze které byl postaven hrad. Vzpomíná osadu tento nápis Laugaricio, která byla s největší pravděpodobností osadou na místě dnešního Trenčína. Dále pak se na něm píše o vítězství druhé římské legie nad Germány během markomanských válek v roce 179. Jedná se o nejvýznamnější římskou epigrafickou, tedy psanou památku ve střední Evropě na sever od Dunaje a je zachována přesně tak, jak ji do skály římští legionáři, nebo snad spíše jejich písaři, vytesali. Kdo by chtěl však tento nápis dnes spatřit na vlastní oči, neměl by to tak snadné. Nápis je totiž umístěn na skále v místě, kde stojí dnes hotel Elizabeth. Dříve se tento hotel jmenoval daleko příjemnější, a to Tatra. Aby byl nápis vidět, musí se vstoupit do hotelu od křižovatky ulic generála Rastislava Štefánika a Palackého a následně se musí po schodech vyjít nebo i vyjet výtahem do druhého patra, kde je umístěná krytá vyhlídková terasa hotelu právě kvůli pohledu na vytesaný římský nápis. Bohužel odjinut nápis není možné spatřit a za to, abyste se z toho druhého patra z té uzavřené vyhlídky mohli na nápis podívat, musíte samozřejmě zaplatit. Podívejme se teď, co je to vlastně na té skále napsáno. Je to toto, když překlad ze starověké latiny není jednoduchý, ale budiš. Římané tam napsali. Na počest vítězství císařů z vojska, které tábořilo, a nyní citaci prosím přeruším, abych vysvětlil obtíže při překladu ze starověké latiny. Slovo tábořilo lze také překládat jako leželo, usídlilo se, nebo též usadilo, ale také jako rozprostřelo. Tak a teď si vyberte, jaký překlad použít, aby byl co nejvýstižnější s tím, co Římané psali, ale hlavně jak to mysleli. Takže budu pokračovat v citaci nápisu. Ještě to řeknu jednou. Na počest vítězství císařů z vojska, které tábořilo v Laugaríciu, 855 vojáků druhé legie, Marcus Valerius Maximianus, legát druhé pomocné legie, dal vyhotovit. Zmiňovaný legát, tedy velitel legie Marcus Valerius Maximianus, byl za panování Marka Aurelia a jeho syna Komoda velice významnou římskou osobností. Identifikaci tohoto legáta, jakož i pravost nápisu na trenčínské hradní skále, potvrdil nález v lokalitě Zana v Alžírsku. Bylo to v římském někdejším městě Diana Veteranorum v provincii Numidia. V polovině 20. století zde byl objeven archeologi podstavec sochy bývalého místodržitele Marka Valéria Maximiana s votivním nápisem popisujícím jeho bohatou kariéru v římské armádě. A právě v tomto popisu se vzpomíná epizoda z jeho života, během níž byl velitelem římských oddílů, které přezimovaly v osadě Laugaricio v Zadunají. Přesné datování nápisu umožnil jednak nález ze Zany a jednak samotný text nápisu, který je věnován vítězství císařů. Pravděpodobně se jedná o Marka Aurelia a jeho syna Komoda, kteří tehdy společně zvítězili nad Germány. Osada, zmiňovaná v nápisu, však na Slovensku nebyla jediná. Jak již jsem říkal, kvůli povstání Germánů budovali Římané i pohraniční pevnosti a dělo se tak i v Podunají. Další z těchto pohraničních vojenských osad byla například v Rusovcích u Bratislavy a jmenovala se Geruláta. Podle antických autorů byly konflikty legií s Germány velmi časté a tvrdé. Pro obě strany měly neblahé následky, protože i na hranicích germánských území se nacházely další kmeny, které též na Germány útočily. A tím větší tlak potom spojení Germáni vyvíjeli na Římany, aby se dostali na jejich území a pod tlakem ostatních germánských kmenů se osvobodili útěkem právě na území Římské říše. A ještě jednu zajímavost bych rád zmínil ohledně působení jak Germánů, tak i Římanů na slovenském území. Archeologové objevili u obce Ražňany na východním Slovensku unikátní stopy pravděpodobně římské kamenné stavby. Budova z přelomu 3. a 4. století mohla být součástí sídla vandalského krále. Pokud se předpoklady archeologů potvrdí, bude to vůbec nejseverněji položená římská stavba ve střední Evropě. Na nalezišti poblíž Prešova objevili archeologové střešní tašky a šedou keramiku. Vandalové však tuto techniku, tedy vypalování střešních tašek nebo zdění za pomocí malty, vůbec neznali. Proč by však Římané stavili sídlo pro cizího krále stovky kilometrů od vlastního území, není zatím podle archeologa Vyzdala zřejmé. Nazdává se tudíž hypotéza, že vandalský král byl vůči římskému impériu loajální a například jim umožňoval bezpečné obchodování a navíc vandalský panovník mohl být římským vojenským spojencem. Podle dalšího archeologa Antona Karabinoše může nález souviset se starším objevem velmi bohatého hrobu v blízké obci Ostrovany. Hrob byl objeven již v 18. století a obsahoval zlaté ozdoby, skleněné nádoby a další cenné předměty. Tehdy se předpokládalo, že se jedná o více hrobů na jednom místě germánských náčelníků, ale nejnovější výzkumy, protože se to opakují, ty výzkumy naznačují, že se jedná o jediný hrob vandalského krále. Nález římské stavby byl učiněn v roce 2009 a v současné době výzkumy už byly ukončeny, ale jejich výsledky se mi zatím nepodařilo nikde najít. Archeologové našli římské stavby na Slovensku již v minulosti, ale zatím se všechny nacházely na jihozápadě Slovenska pouze několik desítek kilometrů od Dunaje, jimž tehdejší římské hranice procházely. Zároveň tento nález potvrdil, že germánský kmen Vandalů byl jedním z nejsilnějších a nejmocnějších, takže si vytvořili svou říši a dokonce měli i svého krále. Příští části, vážení posluchači, mého povídání o markomanských válkách, konkrétně o jejich třetí a poslední fázi, kterou dokončím, a pak se budu věnovat dalším osudům Germánů na našem území. Takže to bylo dnešní druhé pokračování mého cyklu My a Germáni. A příští týden v neděli ve stejnou dobu bude na pořadu třetí závěrečná část povídání o působení Germánů na našem území. Takže když to vezmeme, už jsme si řekli o Keltech, kteří tady byli od druhého tisíciletí před naším letopočtem. Potom jsme si řekli o Germánech, nebo povídáme si v současné době a ještě budeme mít třetí část o Germánech, kteří je vystřídali a Keltové s nimi částečně se smísili. A už jsme se také říkali, co potom vystřídalo Germány, a to byli právě naši přímí předci Slované. Takže já se s vámi do 20. hodiny teď rozloučím. Pustíme si opět pár písniček a od 20. hodin už se na vás těší Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak vti pískáme, pískáme zlatokopu. Elita, elita, mandátem je nabita, nabita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál si vidu, tak se v Česku vládne lid. Eldorado, šejdířů, šejdířů, vykuku a handlířů, handlířů, Klondajk zleva, doprava, doprava, Čechy, Slezsko, Morava, Morava, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Prachy tvoje utrácí, utrácí, límečkový, chmatáci, chmatáci, Bahamy a Sejšely, Sejšely, tam se nejvíce veselí, veselí, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Rozkrádá a drancuje, drancuje, devastuje, plundruje, plundruje loupežníku. Elita, elita, tlačí se u korita, korita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak ti pískáme, pískáme, blahobyt ti zajistí, zajistí, mafiáni, lobbysti, lobbysti, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu.
Pozvi sami ke žiť mám. Keď jasne každý tón tu znie, vietor si to všimol aj sám, vidia stále nie. Aký pokaz predložiť mám, keď viem, že nie je dovolené preskočiť niekoľko strán a myslieť hneď na posledné. Ozvi sa mi, keď zavolá, stávam sám. Pozmi sa mi na každý pán, prezradím ti, že ťa mám rád. Už aj vrabec na streche vie, teba ty sa tváriš, že nie. Teba ty mu neuveríš, moja dráha s tebou je kríž. Predložiť mám, keď jasne každý tón tu znie, vietor si to všimol aj sám, vedia stále nie. Aký dôkaz predložiť mám, keď viem, že nie je dovolené preskočiť niekoľko strán a myslieť hneď na posledné. Pozmi sa mi, keď zavolám, stávam sám. Pozmi sa mi na každý pán, prezraním ti, že ťa mám rád. Už aj vrabec na streche vie, iba ty sa tváriš, že nie. Iba ty mu neuveríš, moja dráha s tebou je kríž.
Doufám, že zas přiletíš jak vítr. co smíval prach dnů dlouhý dnů si tě líbá. Zhlídla, to víme, že jsi mi víc nenabídla, a já bych tě chtěl den co den. Chci tě líbat, přijď lásko má.
Podléháš, v tom si důsledný.